слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В п'ятницю, 11 грудня, «Ранкова свобода» говоритиме про таке. Держслужбовцям збільшать заробітну плату. Водночас кількісно їх поменшає, а призначатимуть чиновників лише за результатами конкурсів. Таким є рішення Верховної Ради.
Формується фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців. Джерелами надходження є кошти Європейського Союзу і інших міжнародних донорів.
Учасники АТО вимагають безоплатного проїзду у громадському транспорті та надання квартир. Але чи вистачить на це коштів у місцевих бюджетах?
Вам що, маршрутки зривають, ламають, вбить чи що?
На 16-й рік 100% ця допомога буде.
Зараз будуть казати все, що завгодно, аби вони були спокійні.
Після припинення енергетичної блокади та відновлення однієї з чотирьох ліній електропередач, що йдуть до Криму, Росія погодилася відновити постачання вугілля в Україну. Експерти не виключають, що цієї зими Україні доведеться миритися з енергетичною залежністю від Росії та йти на поступки щодо Криму.
Проблема з постачанням вугілля, вона вже 2 роки є. Ну, я думаю, що якщо концентруватись і якщо осмислити ситуацію, можна знайти шляхи рішення цієї проблеми.
Що ж має вирішити Київ стосовно енергоблокади анексованого Росією Криму? Пропонуємо поміркувати над цим питанням.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Перший випуск новин підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 11 грудня звітуватиме у Верховній Раді про рік роботи уряду під його керівництвом. Після цього звіту Кабінет міністрів втратить імунітет, гарантований затвердженою в грудні 2014 року програмою дій уряду. Депутати зможуть ініціювати відставку Яценюка разом із його колегами. Парламентська коаліція заявила цього тижня, що питання вотуму недовіри уряду Яценюка слід розглядати тільки після ухвалення нового податкового кодексу і державного бюджету на 2016 рік. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляє про початок відвантаження російського коксівного вугілля для українських підприємств. Про це він заявив 10 грудня. 9 грудня президент Росії Володимир Путін доручив відновити поставки вугілля в Україну. Наприкінці минулого місяця в українському уряді заявили про відсутність в Україні достатніх запасів вугілля для проходження зимового періоду і додали, що поставки вугілля зупинилися з Росії контрольованих сепаратистами районів Донбасу. Раніше цього місяця прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про дефіцит вугілля у 1,5 мільйона тонн. Суд у Донецьку Ростовської області 10 грудня завершив допит сестри українського штурмана Надії Савченко Віри. Віру Савченко допитували впродовж 2 днів як основного свідка сторони захисту на процесі у справі Надії. Її допит розпочався 9 грудня, але прокурори наполягли, щоб його продовжили, заявивши про додаткові запитання до Віри Савченко. Минулого тижня сторона звинувачення завершила подання доказів у суді у справі Надії Савченко. Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід свободівцю Юрію Сиротюку, підозрюваному в організації та участі у заворушеннях під Верховною Радою 31 серпня, з домашнього арешту на особисте зобов'язання. 11 вересня Печерський райсуд Києва обрав Сиротюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Про це 4 листопада суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Унаслідок сутичок біля Верховної Ради 31 серпня цього року загинули 4 бійці Нацгвардії, поранені понад 100 людей. Українська сторона очікує на офіційний запит Генпрокуратури Нідерландів щодо з'ясування обставин зникнення картин, викрадених із Нідерландського музею, заявляє голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами, Україна готова прийняти нідерландських колег і співпрацювати в розслідуванні інциденту. А встановлення контакту з владою Нідерландів у цьому питанні підтвердив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Зараз до цього, звичайно, підключилося і Міністерство внутрішніх справ, посольство Голландії контролює цю ситуацію. І я дуже сподіваюся, що наші скоординовані і цілеспрямовані зусилля призведуть до успіху.
Колекцію картин 17 століття, викрадених із Нідерландського музею 10 років тому, виявили на сході України на контрольованій бойовиками території. Представники Західно-Фризького музею у нідерландському місті Горн заявили, що до посольства Нідерландів у Києві прийшли двоє чоловіків і запропонували продати 24 картини. У США заявляють про загибель одного з головних фінансистів угруповання «Ісламська держава» Абу Салаха під час авіаударів міжнародної коаліції. У четвер речник міжнародної коаліції під проводом США Стів Уоррен повідомив, що під час повітряних ударів був вбитий Абу Салах і ще два лідери ісламістів. Уоррен назвав Салаха, цитата, одним з найбільш авторитетних та досвідчених членів фінансового підрозділу угруповання «Ісламська держава». Дніпропетровський Дніпро перемогою завершив участь у розіграші футбольної ліги Європи. На своєму полі в шостому турі групового турніру підопічні Мирона Маркевича розгромили норвезький Розенборг 3-0. Дніпро набрав 7 очок і став третім у групі G.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 15 хвилин у Києві. Почнемо з теми енергетики. Україна отримуватиме імпортне вугілля з Росії для потреб енергетики за умови забезпечення електропостачання до Криму. Подібні заяви лунають в Кремлі. Після відновлення електропостачання однієї з чотирьох ліній електропередач, що йдуть до Криму, відновити постачання вугілля погодилася і Росія, і сепаратисти, котрі контролюють частину українських вугільних родовищ на Донбасі. Втім, представники енергетичної галузі наголошують, що насправді кримське питання мало впливає на енергобаланс України. Частина енергетичних експертів не виключає, що цієї зими Україні доведеться миритися з енергетичною залежністю від Росії і йти на поступки щодо Криму. Частина ж закликає економити енергоресурси та постачати вугілля з інших напрямків.
На енергопостачання споживачів України ніякого впливу, ніяких проблем немає. По деяким районам Херсонської області знижена надійність. Проблема з постачанням вугілля, вона вже 2 роки є. Ну, я думаю, що якщо контактуватись і якщо осмислити ситуацію, можна знайти шляхи рішення цієї проблеми.
Якими ж мають бути рішення Києва стосовно енергоблокади анексованого Росією Криму? Про це більше будемо говорити у другій частині нашої програми, і ви, шановні слухачі, можете ділитися своїми міркуваннями з цього приводу на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а ще телефонувати до нас на прямий ефір.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Служитимуть по-новому. Депутати проголосували за нову редакцію закону про державну службу в Україні. Крім того, що тепер держслужбовців поменшає приблизно на третину, усіх їх обиратимуть на конкурсній основі. Для них скасовують спеціальні пенсії та надбавки, зате поступово збільшуватимуть зарплату. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах поспілкувалася з авторами закону і розпитала про всі нововведення стосовно держслужби.
Відтепер державні службовці будуть призначатися за конкурсом. Окрім цього, закон суттєво скорочує кількість держслужбовців в Україні.
За цей перехідний період, коли буде впроваджуватись реформа, ми повинні скоротити чисельність державних службовців. Але не просто скоротити, а внаслідок скорочення непотрібних функцій. У нас по факту зменшиться кількість державних службовців, вони будуть отримувати більшу заробітну плату і впроваджується абсолютно прозорі, зрозумілі системи оцінки діяльності.
пояснював в коментарі для Радіо Свобода голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко. Також, згідно з документом, залишаться лише три категорії держслужбовців. Чиновники категорії А повинні бути безпартійними, прописано у законопроєкті, а належні до категорій Б та В не мають права обіймати керівні посади у політичних партіях. Крім того, чиновників призначатимуть на 5 років, а перебування на посаді обмежується двома термінами, тобто не більше 10 років. Запровадять також посаду державного секретаря, якого обиратимуть на конкурсі. Під час обговорення законопроєкту ще 26 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв збільшити зарплату держслужбовцям.
На перехідний період, а саме протягом 2016 і 2017 року, формується фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців України. Джерелами надходження цього фонду є кошти Європейського Союзу і інших міжнародних донорів.
У документі ж, який проголосували депутати, передбачено, що мінімальна зарплата держслужбовця становитиме не менше 2 мінімальних заробітних плат, але це буде з січня 2017 року. Надбавки можуть становити не більше 30% від заробітної плати, 70% становитиме посадовий оклад.
Наразі найменша посадова ставка становить для державного службовця найнижчої категорії 900 гривень, це фактично нічого. Ми ж говоримо, що найнижча посадова ставка посадового окладу має становити як мінімум 2 мінімальні заробітні плати, що на сьогодні це 2700 приблизно гривень. І далі мусить рости. Тому цей закон дійсно без перебільшення є революцією в державному управлінні в Україні. Він має провести ці маленькі революції, фактично майдани в кожному міністерстві і в кожному державному органі.
Нахвалювала ініціативу депутат від Батьківщини, голова підкомітету з державної служби Альона Шкрум. Новий закон про держслужбу набуде чинності 1 травня 2016 року. Перед цим його чекає ще техніко-юридичне доопрацювання. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За цілком новим законом відбулися цього року в Україні місцеві вибори. Вони були добре організовані, пройшли без великих порушень і відповідали демократичним стандартам. Але самі по собі вибори не можуть забезпечити головного – незворотності широкомасштабних реформ в Україні. Так вважають міжнародні експерти, які збиралися у Празі, щоб обговорити результати місцевих виборів в Україні. На їхню думку, головним мотором змін в Україні є громадянське суспільство, якому зараз мають допомогти міжнародні інституції. І одночасно міжнародні донори мають продовжити свій тиск на уряд. Докладніше з чеської столиці повідомляє Марія Щур.
Вибори до місцевих органів влади, які відбулися в Україні за цілком новим виборчим законом, не обов'язково і далеко не всюди стануть поштовхом до позитивних змін, вважають деякі чеські експерти, які стежили за ними. Незалежний консультант із безпекових питань Петер Пойман, який нещодавно повернувся зі сходу України, наводить слова одного із керівників нової адміністрації на Донбасі.
Нині в Україні уряд, влада на всіх рівнях не є джерелом реформ. Джерелом реформ є громадянське суспільство, а уряд є лише інструментом.
Тому, на його думку, успіх реформ в Україні залежить від того, наскільки продуктивно діятиме громадянське суспільство і наскільки ефективною буде його системна підтримка з боку міжнародних донорів та міжнародних організацій, які можуть передати свій досвід Україні. Але самої лише підтримки, на думку Петера Поймана, також не вистачить. Західні донори повинні використовувати і свій політичний, і фінансовий вплив на уряд. А головне, вони повинні чітко розуміти проблеми, вважає він.
Міжнародні донори повинні тиснути зі свого боку, але вони не повинні проводити весь свій час у столиці чи у великих комфортних містах. Вони повинні бути на передовій разом із тими людьми в Україні, які є джерелом реформ. Інакше вони будуть у відриві від реальності. Те, що відбувається, наприклад, у Миколаївці Донецької області, дуже відрізняється від того, що відбувається в центрі Києва.
Проте не завжди такі поїздки можливі з огляду на питання безпеки, говорить інший експерт із Міністерства закордонних справ Чехії Ян Латал. Він вважає, що у цьому випадку західні донори можуть покладатися на представників громадських організацій в Україні, які можуть бути організовані очима і вухами західних донорів у регіонах. На його думку, після проведення місцевих виборів особливо важливо спрямувати підтримку в регіони.
Ми повинні надавати допомогу випробуваним партнерам і більше допомоги спрямовувати до регіонів, де відбувається головна боротьба між новою і старою Україною.
Вважає чеський експерт. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про пріоритетні напрями, якими має рухатися Україна, відповідальність влади і генералів та про настрої суспільства можна почитати в сьогоднішніх газетах.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «Сьогодні» констатує, що цього тижня Україна отримала план на найближче майбутнє. Для його отримання не знадобилося ні звернення президента, ні звіту прем'єра. Всі пункти плану виклав в своїй промові віце-президент США Джо Байден. Його посил – Вашингтон влаштовує нинішня українська влада. Натомість корупція в країні починає набридати. Про інші поради і рекомендації газета «Сьогодні» розповідає в статті «Заповіди Байдена» і підсумок блокади півострова. Нинішній Кабмін – це спільна відповідальність Арсенія Яценюка і Петра Порошенка, наголошує експерт газети «День». Адже половина членів уряду – люди президента. В цілому ж, як пише видання, стан влади є перехідним. Довго він не триватиме. Україні потрібен технократичний уряд, іншими словами, національна збірна. Хто його міг би очолити і за якими принципами? «День» розповідає в статті «Коли настане час уряду технократів». Випадки неприхованої корупції та відмивання коштів у Міністерстві оборони вже нікого не дивують, переконує газета «Україна молода». Генералітет з лампасами, затвердженням газетярів, успішно послуговується найпримітивнішими корупційними схемами часів Януковича. Судячи з того, як посадовці Міноборони наживаються на зброярських контрактах, можна уявити, як вони розпилюватимуть 100-мільярдний оборонний бюджет 2016 року, констатує експерт видання. Про конкретні факти збагачення на війні в оборонному відомстві «Україна молода» розповідає в статті «Оборонка по-сімейному». В цьому ж числі «Україна молода» розповідає про корупцію на митниці. Видання стверджує, що особливим цинізмом відзначаються корумповані чиновники Києва, Херсона та Запоріжжя. Докладніше про них видання розповідає у публікації «Корупція під прикриттям». Українське суспільство стає все більш радикалізованим, а за даними Української асоціації власників зброї, на руках у людей налічується близько 4 мільйонів одиниць нелегальної зброї. Силовики кажуть, загроза мирному населенню від радикально налаштованих осіб зростає, і попереджають, в разі небезпеки вони готові реагувати жорстко. Про це пише газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Сумах учасники АТО вимагають необмеженого безоплатного проїзду в громадському транспорті, надання квартир та безкоштовного харчування для своїх дітей в освітніх закладах за рахунок місцевого бюджету. Депутати та міський голова Сум обіцяють виконати їхні вимоги, проте не всі сумчани підтримують такий розподіл міських грошей. Ольга Корінєва побувала на засіданні Сумської міськради.
Ну що, маршрутків заривають, ломатів, ви чи що? Рішення сесії міської ради надати безкоштовний проїзд міському транспорті без обмежень для учасників бойових дій.
Заявив голова спілки ветеранів АТО Сумщини Володимир Лаврик. Це одна з вимог сумських учасників АТО, з якими вони прийшли на сесію міськради. Крім того, військові вимагали у депутатів виділення земельних ділянок для будівництва багатоквартирних будинків та безкоштовне харчування у школах та дитсадках для своїх дітей. Під час обговорення цих питань вимоги переросли у накази. Така риторика військових не сподобалась присутньому на засіданні громадському активісту Михайлу Чопову. Хлопець вважає, що в теперішніх умовах, як економічних, так і соціальних, пріоритетом має бути забезпечення бійців на передовій, поранених та родин загиблих.
Невже ці хлопці вважають, що зараз першочерговіше потрібно виділяти кошти їм на квартири, аніж тим хлопцям, які зараз сидять в тих же самих окопах, в яких вони сиділи 2-3 місяці тому?
Він припускає, що депутати не зможуть виконати виконувати усі вимоги ветеранів АТО за рахунок місцевого бюджету. А якщо і спробують, то виключно для піару і запобігання суспільного невдоволення.
Зараз будуть казати все, що завгодно, аби вони були спокійні, мовчали і не створювали галасу.
Депутати ж одразу ухвалили надання 17,5 гектарів землі для учасників АТО, в тому числі під багатоквартирне будівництво. Проте наразі невідомо, коли і хто проводитиме роботи.
Ми тільки зараз шукаємо проекти і програми забудовників, чекаємо кошти від державного бюджету.
Говорить міський голова Сум Олександр Лисенко. Щодо безкоштовного харчування дітей, міський голова запевняє, вже внесені відповідні пропозиції до проекту сумського бюджету на 2016 рік в розмірі 800 тисяч гривень. Говорить, побоювання сумчан щодо нестачі коштів на інші галузі безпідставні. Головне – правильно економити.
На 16-й рік 100% ця допомога буде. На даний момент ми бачимо, де можна зекономити для того, щоб надати їм цю допомогу. Це буде економія, якби адекватна економія.
А от щодо необмеженого безкоштовного проїзду в громадському транспорті наразі нічого не відомо. Міський голова Сум говорить, що веде переговори з перевізниками, більшість з яких приватні. Місцевому бюджету це коштуватиме близько 4 мільйонів на рік. На найближчій сесії міськради 11 грудня депутати не планують розглядати ці питання. Тож, чи виконають сумські депутати вимоги військових, стане відомо після ухвалення міського бюджету на 2016 рік. Обіцяють це зробити до 25 грудня. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Крим без світла, Україна без вугілля. Після поновлення постачання електрики до Криму однієї з чотирьох ліній електропередач, Росія погодилася відновити постачання вугілля в Україну. Експерти не виключають, що цієї зими Україні доведеться миритися з енергетичною залежністю від Росії і йти на поступки щодо Криму.
Проблема з постачанням вугілля, вона вже 2 роки є. Ну, я думаю, що якщо контактуватись і якщо осмислити ситуацію, можна знайти шляхи рішення цієї проблеми.
Яким же має бути рішення Києва стосовно енергоблокади анексованого Росією Криму? Якщо маєте міркування з цього приводу, телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки новини від Антона Шульги.
Дякую. Проросійські бойовики на Донбасі впродовж минулої ночі близько 40 разів порушили умови припинення вогню. Про це в ранковому зведенні 11 грудня повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, сепаратисти, цитата, продовжили активно обстрілювати позиції сил АТО в районі тимчасово окупованого Донецька. Зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем вони били по Опитному, Пісках, Новгородському, Красногорівці. На околицях Красногорівки також впали та розірвались декілька десятків 120 та 82 міліметрових мін, йдеться в повідомленні. Обстріли також зафіксовані поблизу населеного пункту Зайцеве на Артемівському напрямку, повідомляють у штабі. Інформація про будь-які втрати серед українських воїнів впродовж останньої ночі на цей час не надходила, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР інформують про бої на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР про зміну оперативної ситуації не повідомляють. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 11 грудня звітуватиме у Верховній Раді про рік роботи уряду під його керівництвом. Після цього звіту Кабінет міністрів втратить імунітет, гарантований затвердженою в грудні 2014 року програмою дій уряду. Депутати зможуть ініціювати відставку Яценюка разом із його колегами-урядовцями. Парламентська коаліція заявила цього тижня, що питання вотуму недовіри уряду Яценюка слід розглядати тільки після ухвалення нового податкового кодексу і державного бюджету на 2016 рік. Обидва документи пізно ввечері у четвер були узгоджені урядом і можуть бути ухвалені українським парламентом до кінця грудня. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляє про початок відвантаження російського коксівного вугілля для українських підприємств. Про це Новак заявив 10 грудня. 9 грудня президент Росії Володимир Путін доручив відновити постачання вугілля в Україну. Наприкінці минулого місяця в українському уряді заявили про відсутність в Україні достатніх запасів вугілля для проходження зимового зимового періоду і додали, що поставки вугілля зупинилися з Росії і контрольованих сепаратистами районів Донбасу. Українська сторона очікує на офіційний запит від прокуратури Нідерландів щодо з'ясування обставин зникнення картин, викрадених із Нідерландського музею, заявляє голова Національної поліції України Хатія Деконоїдзе. На встановлення контакту з владою Нідерландів у цьому питанні підтвердив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Зараз до цього, звичайно, підключилося і Міністерство внутрішніх справ, посольство Голландії контролює цю ситуацію. І я дуже сподіваюся, що наші скоординовані і цілеспрямовані зусилля призведуть до успіху.
Колекцію картин 17 століття, викрадених із Нідерландського музею 10 років тому, виявили на сході України на контрольованій бойовиками території. Представники Західно-Фризького музею у нідерландському місті Горн заявили, що до посольства Нідерландів у Києві прийшли двоє чоловіків і запропонували продати 24 картини. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що його країна не планує відводити війська з півночі Іраку. Президент Туреччини наголосив 10 грудня, що військова присутність Туреччини складається з небойових підрозділів. Ердоган додав, що це питання обговорюватимуть 21 грудня під час зустрічі представників Туреччини, США та іракського Курдистану. Іракський уряд заявляв, що вимагає від Туреччини до кінця дня 7 грудня вивести війська з північних районів Іраку, попередивши, що в іншому разі звернеться до Ради безпеки ООН з проханням вжити заходів щодо Анкари. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив, що турецькі збройні сили без згоди Багдада вторглися до Іраку і повинні залишити країну. Дніпропетровський Дніпро перемогою завершив участь у розіграші футбольної ліги Європи. На своєму полі в шостому турі групового турніру підопічні Мирона Маркевича розгромили норвезький Росенборг 3-0. Дніпро набрав 7 очок і став третім у групі G. Виступи в плей-офф Ліги Європи продовжать французький Сент-Етьєн та італійський Лаціо.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві. Це ранкова Свобода. Вугілля з Росії в обмін на електрику до Криму. Так можна передати суть заяв, що лунають в Кремлі. Після припинення повної енергетичної блокади півострова та поновлення роботи однієї з чотирьох ліній електропередач, що йдуть до Криму, відновити постачання вугілля погодилася і Росія, і сепаратисти, які контролюють частину українських вугільних родовищ. Втім, представники енергетичної галузі наголошують, що насправді кримське питання мало впливає на енергобаланс України. Частина енергетичних експертів не виключає, що цієї зими Україні все ж доведеться миритися з енергетичною залежністю від Росії та йти на поступки щодо Криму. Частина закликає економити енергоресурси та постачати вугілля з інших напрямків. Про те, як Україні досягти енергетичного балансу і не розбалансувати національні інтереси, ми говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю, Євгене, в студії.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, яка ситуація зараз з електропостачанням з України до Криму? Як вона позначається на загальному енергобалансі України?
Крим наразі потребує постачання з материкової України приблизно 1000 мегаватт електроенергії одномоментно, але працює лише одна з чотирьох ліній електропередач і передає лише 200 мегаватт, та й то з перебоями. Днями там в 10 разів впала потужність через проблеми на, власне, непідконтрольній території, на території анексованого Криму. Три інші лінії так само лишаються підірваними, пошкодженими, і їх продовжують блокувати активісти. Тобто не можемо говорити про повне припинення блокади. Йдеться про одну лінію, яка веде від міста Нова Каховка, де Каховська ГЕС, до заводу «Кримський Титан» Дмитра Фірташа і до містечка Армянськ на перешийку кримському. І російський президент Володимир Путін, який, так би мовити, запустив енергоміст, першу нитку з Кубані до Криму, він говорив, що ця нитка приблизно тієї ж потужності, ті ж самі 200 мегаватт. Тобто, в будь-якому разі на 60% Крим повинен або виробляти сам, або відчувати дефіцит. І наразі світло в анексованому Криму дають за графіком з віяловими відключеннями, але їх стало менше, особливо в день, коли працює сонячна генерація, яку Україна втратила після анексії Криму, яка залишилася в Криму. Так зване МНС Криму повідомляє, що станом на 10 грудня ситуація в Криму є, цитую, важкою, але стабільною.
Ну, це ситуація в Криму. А як щодо енергобалансу України? Адже і деякі райони Херсонщини також потерпали від припинення енергопостачання до Криму.
Один з аргументів лобістів, власне, підключення Криму до генерації назад є, по-перше, два райони Херсонщини, Чаплинський і Каланчакський, які мали бути заживлені двома лініями, одна запасна. І зараз живляться по запасній лінії, і лише після підключення почала частково надходити електроенергія до них з тієї лінії, яка йде на Крим. Але інша проблема, що довелося зменшувати потужність терміново, починаючи з 11 жовтня на атомних електростанціях на Запорізькій, на Південно-Українській АЕС, які частково постачали Крим, тому що 1000 мегаватт, це утворився досить великий потужний профіцит електроенергії на півдні України. Перекинути його на інші регіони не могли, тому що Україна має досить слабкі мережі між енергетичними вузлами від міста до міста. І довелося їх зменшувати. Хоча енергетичний експерт Михайло Гончар говорить про те, що мали би глушити енергоблоки Запорізької ТЕС, яка знаходиться фактично в одному кварталі від Запорізької АЕС. Але оскільки Запорізька ТЕС є приватною, належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, то їхній головний пріоритет – заробляти гроші, а не економити вугілля. Відтак, можливо, припускає Гончар, було пролобійоване рішення державну енергетику атомну дешеву призупиняти, а ТЕС мала би продовжувати працювати. Це нелогічно, але така реальність, і це регулярна практика, пояснює Михайло Гончар. Водночас частина енергетиків переконані, що відключення, а потім часткове підключення Криму до енергопостачання майже не впливає на якість забезпечення українських споживачів. Про це, зокрема, говорить колишній міністр енергетики України, а нині голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.
На енергопостачання споживачів України ніякого впливу, ніяких проблем немає. По деяким районам Херсонської області знижена надійність. Проблема з постачанням вугілля, вона вже два роки є. Ну, я думаю, що якщо концентруватись і якщо осмислити ситуацію, можна знайти шляхи рішення цієї проблеми.
Наразі Україна має набагато менші запаси вугілля на теплоелектростанціях, ніж було два роки тому в цей зимовий період. Хоча міністр енергетики Володимир Демчишин в розмові з журналістами, в тому числі з Радіо Свобода, говорив, що на ТЕС зарезервований місячний запас понад 2 мільйони тонн чорного золота. І на думку міністра, в разі виникнення проблем Україна встигне за місяць їх вирішити і налагодити трафік вугілля з того чи іншого боку. Натомість в Незалежній профспілці гірників говорять, що для стабільного проходження зими потрібно не 2 мільйони тонн, а 5 мільйонів тонн вугілля на теплоелектростанціях.
Ну, власне, завжди експерти говорили, що підготовка до наступного зимового періоду починається одразу після завершення попереднього.
В січні під час попереднього.
Потрібно було вже починати. Чому не накопичили? Ну, тим паче, що Іван Плачков щойно теж зазначив, що проблема з постачанням вугілля не нова, вона вже два роки поспіль.
Пов'язана з конфліктом.
І якщо Україні все-таки вдалося вирішити критичну проблему із постачанням і залежністю від російського газу, то от з вугіллям чомусь на це не звернули увагу, хоча енергетичний антикризовий комітет засідав ще влітку і говорили про проблеми, що будуть в енергетичній галузі. Отже, Україна відчуває дефіцит вугілля, в тому числі з Росії і з непідконтрольних територій Донбасу. Чи вплинуло на цю проблему тепер часткове відновлення постачання електроенергії до Криму? І яким чином?
На це могло би вплинути частково це відновлення, тому що президент Росії Володимир Путін, він вважає, що ці речі мають бути пов'язані, і він сказав, ну, оскільки вони, цитую його, українці за однією з гілок відновили постачання до Криму, ми маємо відновити імпорт вугілля до України. Щоправда, тут є такий нюанс. Міністерство енергетики вважає, що ми російського, власне, вугілля купуємо дуже мало. І основна маса вугілля, яке купується, не енергетичне, воно йде на коксохімічну галузь, на українську металургію. Тобто, таким чином Росія обмежує, регулює українські експортні галузі, тисне на них або відпускає. Це не енергетика. Що ж до енергетики, то тут більшою є залежність від, власне, сепаратистів. Так, компанія ДТЕК офіційно на своїх сторінках в соцмережах заявила, що після часткового припинення блокади Криму сепаратисти Донеччини погодилися давати змогу постачати компанії ДТЕК вугілля з її шахт на непідконтрольних територіях, і зараз це вугілля вже в вагонах, воно чекає своєї черги, щоб виїхати. Наразі воно не виїхало. Інформація, як кажуть в компанії ДТЕК, буде до сьогодні до обіду, тобто, можливо, це вугілля перетне лінію розмежування і трошечки буде легше для теплоелектростанцій Сходу України.
Що має вирішити Київ стосовно енергоблокади анексованого Росією Криму, про залежність України від енергетики, енергетичну залежність від Росії і залежність Криму від України, ми говоримо сьогодні в прямому ефірі і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз на зв'язку ми маємо директора енергетичних питань Центру Разумкова Володимира Омельченка, і давайте в нього запитаємо про те, як і за яких умов Україна може зменшити енергетичну та вугільну залежність від Росії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Омельченко, наскільки болючим для української енергетики і українського бюджету стало відключення Криму, потім підключення однієї з чотирьох ліній його енергопостачання?
Ну, ви знаєте, що тут якісь втрати бюджету достатньо мінімальні. Треба розглядати питання ширше з огляду на енергетичну безпеку країни. І, в принципі, Україна могла вже в цьому році повністю себе унезалежнити від поставок вугілля з Росії і ЛНР, ДНР, якщо б вчасно почалося закупівля вугілля антрацитової групи там з Південно-Африканської Республіки, з інших країн. Якщо б оптимізували роботу теплових станцій, які працюють на газовому вугіллі, то ніяких би проблем з поставками вугілля не було. Ну, я так відчуваю, що є певні сили в українській енергетиці, які зацікавлені зав'язати Україну на залежність від ЛНР, ДНР і від Росії і провадити досить серйозні корупційні схеми. Я, на мій погляд, що найбільша проблема енергетичної безпеки і ці всі ризики, які в цій сфері створюються, це саме через тотальну корупцію енергетичного блоку української енергії в Україні. Що стосується Криму, то я думаю, тут така в мене позиція, що не потрібно поставляти електроенергію на завод «Титан» в Армянську, оскільки продукція цього заводу – це стратегічна сировина для військово-промислового комплексу Російської Федерації. І те, що було відновлено саме на цей завод поставки, це ще раз говорить про договорняки, про тотальну корупцію в українській владі.
Отже, питання корупції торкнулося і енергетичної галузі, і ви так розкрили якраз карти і тему, в чому, власне, і полягає проблема. От російська сторона прямо наголошує, що імпорт до України вугілля буде пов'язано з тим, чи отримує Крим українську електроенергію. В ДТЕК кажуть, що лідери сепаратистів аргументують припинення вивезення вугілля теж енергоблокадою Криму. Як Україні реагувати на таку ситуацію? Все-таки укласти контракти на постачання вугілля з ПАР та інших країн, на це потрібно приблизно до півроку, щоб укласти контракти і доставити це вугілля.
Це можна вже було зробити. Да? Можна, ви знаєте, що у нас достатньо електростанцій, які працюють на газовій групі вугілля, і вони не завантажені. Газової групи у нас вугілля достатньо.
Достатньо власного виробництва, так?
Так, да, тому я думаю, що тут певна змова корупційна, да, і, значить, для того, щоб Україну прив'язати до інтересів ЛНР, ДНР і Російської Федерації. І тут, я думаю, саме причина головна – це не те, що неможливо вирішити проблему енергетичної безпеки і забезпечити електростанції власним паливом, а саме проблема – тотальної корупції, без подолання якої не можна вирішити нагальні проблеми енергетичної безпеки.
Ну так, але ці питання не вирішуються одним днем. Сьогодні ми маємо 11 грудня, розпал опалювального сезону.
Що значить одним днем? У нас було більше, ніж півроку.
Ну так, але якщо вже не зробили це, то зараз якими кроки мають бути от на даному етапі, в нинішній ситуації, яка сформувалася?
Ну, ви розумієте, що це ж спеціально так і робиться, для того, що спеціально ж не робилося, значить, закупівля вугілля, не займалися диверсифікацією, для того, щоб поставити питання, ну, ми ж не можемо нікуди дітися, все рівно ж ми залежимо від тих ЛНР, ДНР і Російської Федерації. Це ж спеціально так зроблено, розумієте, щоб повністю тотально Україну прив'язати до цих поставок. А зараз вже, як кажуть, пізно пити боржомі, Україна знов-таки вимушена через ці корупційні механізми, через тих корупціонерів, знов-таки залежати політично від цих окупантів, від російських терористів, розумієте? От в чому проблема. Що стосується поставок Криму електроенергії, то на мій погляд, що Україна не повинна постачати електроенергію, і повинна розірвати комерційний контракт, а все ж таки, якщо і постачати електроенергію, як чисто гуманітарну допомогу, там, може, можливо, по одній лінії створити відповідний фонд гуманітарної допомоги, що для лікарень, для дитячих садок,
для соціальної сфери, так?
Для яких соціальних питань і підключити європейських наших партнерів, щоб все ж таки Україна виглядала гуманітарною країною і щоб електроенергія поставити, треба запропонувати Криму, щоб були якісь контролери, щоб контролювали міжнародні спостерігачі, що ця електроенергія йде саме на соціальні об'єкти, на військові бази. Тобто таким чином можна цю проблему вирішити і продемонструвати, що Україна є гуманітарною країною, і вона не хоче нікого заморожувати, але в той же час вона теж не хоче спонсорувати і постачати електроенергію для військових баз Російської Федерації. Але цього нічого не робиться, тому мається всі ознаки, те, що на вищому рівні в Україні існують договорняки з окупантами, тому Україна далі залежить, знаходиться в серйозному сфері впливу російської політики.
Дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Ми говоримо сьогодні про енергетичні зв'язки України з Росією і про те, як їх позбутися. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі. А ми поки продовжуємо розмову з колегою Євгеном Солониною. От щойно Володимир Омельченко чітко сказав, що це питання можна було вирішувати, якби було бажання вирішувати. Україна продовжує видобувати вугілля, як він казав, газової групи, на яке могли б перевести теплоелектростанції. Частину імпортує з тієї ж Південно-Африканської Республіки, надходить вугілля. Чи можливо замінити ним дійсно російське і донбанське вугілля зараз на нинішньому етапі, хоча б до кінця опалювального сезону протриматись?
До енергетичної блокади Криму в Міністерстві енергетики України говорили, що така можливість є. Так, за статистикою міністра енергетики Володимира Демчишина, 70% української теплової генерації працюють на вугіллі газової групи, яке знаходиться в межах підконтрольних Україні територій. І 30% – ні. Але, тобто це або російське вугілля, або вугілля з зони АТО. З іншого боку, енергетичний експерт Юрій Корольчук говорить про те, що Україні доводиться збільшувати генерацію за рахунок вугілля, в тому числі вугілля пісних та антрацитових груп, яке знаходиться на Донбасі на непідконтрольних територіях. Через те, що Крим анексований і атомну енергетику не можна переключити на південь. Відповідно, більше треба виробляти саме для сходу, саме з вугілля.
Ми повинні фактично применшити і зменшити виробіток електроенергії на наших АЕС і частково збільшити просто виробництво електроенергії на теплових електростанціях. Але в цілому це змушує переоцінити і переналаштувати роботу енергосистеми. Другий момент – це те, що ми втрачаємо можливість постачати електроенергію в Крим і певним чином впливати на Крим таким чином, тобто контролювати там ситуацію або мати як аргумент у можливому суді майбутньому.
Є свої міркування щодо обговорюваної теми в наших радіослухачів. Послухаємо, хто з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку.
Это Николай, город Киев, беспокоит вас. Вы знаете, очень хорошо и внимательно прослушал ваших экспертов. Ну, они, в принципе, правы касательно техники, ну, там, типов угля и так далее. Однако, чисто человеческую мысль выскажу вам. Вы знаете, вот этим предателям Родины, которые кушали наш хлеб украинский, нашу воду украинскую пили в Крыму, да, а потом пошли на референдум и проголосовали за независимость, так сказать, и вошли в состав Российской Федерации, я считаю, надо полную блокаду объявить. И особое, так сказать, хочу высказать благодарность нашим энергетикам на Запорожской АЭС, которые, когда подорвали вот эти, ну, понятно, что это сделали крымские татары там или еще неважно кто, но когда внезапно снизилась нагрузка, что не привело это, ну, к взрыву на Запорожской АЭС. Вот им особая благодарность, потому что я немножко сам связан с энергетикой.
Так, зрозуміли вас. Дякуємо, пане Миколо. До речі, думки пана Миколи не поодинокі, тому що наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода на питання, що має вирішити Київ стосовно енергоблокади анексованого Росією Криму, переважна більшість сказала, що повністю припинити енергопостачання. Київ має висунути вимогу до Кремля про повну деокупацію Криму і виведення російських військ. І також аргументують тим, що енергоблокаду треба продовжувати, щоб не постачати електроенергію на військові бази окупанта. Додам тільки, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає думки окремих наших слухачів і дописувачів. І є в нас ще два радіослухача на зв'язку. Давайте послухаємо коротенько їхні міркування. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Анатолій з Полтавщини. Так, безумовно, зокрема, і я приєднуюсь до ствердження про те, що необхідно повністю забезпечити блокаду і анексованого Криму. Але в тій ситуації, що склалась, і Кабінет міністрів України, думаю, правомочно обґрунтовувати, що згідно стану крайньої необхідності можна і треба купувати і з сходу України від сепаратистів і вугілля, але доказувати, що це підрозділи держбанди з Росії, і звертатись до міжнародної громадськості, до країн, учасників міжнародного договору Будапештський меморандум з вимогами забезпечити знищення держбанди з Росії. А поки що, як діватись нікуди, щоб не замерзати вугілля, треба купляти. Але доказувати, що всіх...
Так, зрозуміло ваша думка, пане Анатолію, ще на слухач на зв'язку. Алло.
Алло?
Алло, так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви мене хорошо чуєте?
Ми добре вас чуємо, говоріть швидше, нас дуже мало часу в ефірі.
Часу зовсім мало. Це з-під Херсону вас хвилює, Петро. Як ви думаєте, ходять слухи на всій Україні, що, у мене два запитання, що українці зразу на свою чуйку шукають пригод, по словам Зеленського Володимира, а потім рішають, як їх ці проблеми вирішувати. І друге запитання. Як ви думаєте, що пенсіонери годують своїх підопічних, всіх, як кажуть, внуків і дітей, а цих пенсіонерів винищують, не роблячи їм індексацію?
Так, ну ми зараз порушуємо завдяки вам купу проблем. А от як вирішувати питання енергетичної безпеки, ми сьогодні обговорювали в прямому ефірі. Резюмуючи, Євгене, що можна сказати?
Крим потребує приблизно 1/25 від всієї енергії, яку виробляє Україна. І Україна купувала в Росії приблизно ту кількість електроенергії, яку продавала в Крим. Але цей контракт частина українських енергетиків називала невигідним. І водночас Південно-Африканська Республіка почала постачати вугілля до України. Але це маленькі обсяги, яких вистачає тільки для Києва.
Дякуємо всім, хто долучився до обговорення сьогоднішньої теми в прямому ефірі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Сьогодні увечері о 20:33 слухайте і дивіться програму «Молодь плюс». Ну, а зараз слухайте новини від Антона Шульги.
Проросійські бойовики на Донбасі впродовж минулої ночі близько 40 разів порушили умови припинення вогню, повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. В угрупованні ДНР інформують про бої на околицях Донецька та Горлівки. Суд у Донецьку Ростовської області Росії 10 грудня завершив допит сестри українського штурмана Надії Савченко Віри. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 11 грудня звітуватиме у Верховній Раді про рік роботи уряду під його керівництвом.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Для вас працювали звукооператор Наталка Антонко, журналісти Антон Шульга, Євген Солонина та Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».